May bisita ngayon si U.S. Defense Secretary Ashton Carter sa Pilipinas. Dadalo si Secretary Carter sa closing ceremony sa pagtatapos ngayong araw ng 2016 Balikatan Exercises, ang taunang military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na idinaraos sa gitna ng agresibong mga paggalaw ng China sa mga islang pinag-aagawan sa South China Sea. 80 sundalong Australians ang lumahok sa Balikatan Exercises. Ito ang unang pagkakataong aktwal na nakibahagi ang mga sundalong Australians sa naturang war games. Sa mga nakaraang taon, tumayo ang Australia bilang observer sa military exercises. Ang pagdalo ng U.S. Defense Secretary sa closing ceremonies ng Balikatan Exercises ang una ring pagkakataong isang mataas na opisyal sa rango ng Defense Secretary mula sa Amerika ang dumalaw at personal na sumaksi sa exercises. Nanood si Secretary Carter sa ilang mga drills sa war games. Binisita rin niya ang ilang mga U.S. Navy ships na nasa Pilipinas at nakikilahok sa Balikatan Exercises. Nakipagpulong din si Secretary Carter sa Pangulong Benigno Aquino at kay Philippine Defense Secretary Voltaire Gasmin. Ayon kay Secretary Carter, sinimulan na ang joint patrol sa pagitan ng Pilipinas at Amerika noong Marso. Magpapadala rin anya ang U.S. ng mga sundalo nito at military equipment on a rotational basis base sa kasunduang EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement. Pero kung kailan ito, hindi tinukoy ng bumibisitang kalihim. Inihayag ng Amerika na maglalaan din ito ng mahigit 120 milyong US dollars na ayudang militar sa Pilipinas ngayong taon. Ito umano ang pinakamalaking military aid na inilaan ng Estados Unidos sa Pilipinas sa loob ng 15 taon. Sa ibang balita, kinasuhan ng paglabag sa Philippine Cybercrime Prevention Act ang dalawang Australian nationals na nahuling nagnanakaw online mula sa mga bank accounts ng mga Pilipino. Inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI Anti-Cybercrime Division ang mga Australian nationals na sina Paul Rodney Hodges, 47 taong gulang at taga New South Wales, at Frank Dracopoulos, 59 na taong gulang at taga Melbourne. Ayon kay NBI Anti-Cybercrime Division Chief Ronald Aguto, kabilang ang dalawang Australian sa isang transnational crime group na lihim na kumukuha ng mga bank account details ng mga Pilipino at nagnanakaw ng salaping laman ng kanilang bank accounts.
We are preparing charges for violation of the Cybercrime Prevention Act o ito yung CPA law natin, at the same time yung credit card fraud, yung Republic Act 8484.
Ipinambabayad umano ang nakaw na pera sa hotel room, airfare at samot-saring gamit online ng kanilang grupo. Sa pagtaya ng NBI, milyong-milyong piso na ang nakuha ng mga dayuhang kawatan.
Part of the investigation that we're doing is to check kung nasaan yung point of compromise. Paano na kompromiso itong mga credit card na ito?
Inaresto sila sa kanilang hotel room sa bisa ng isang search warrant. Isa ring Ghana national ang naaresto ng NBI na kasama ng mga Australians. Kinilala naman ang Ghana national na si Simon Vance alias Danny Emmanuel. Nakumpiska mula sa grupo ang 10 credit cards, cellphones at laptops na naglalaman ng mga impormasyon ng bank details ng kanilang mga biktima. Tumanggi namang magbigay ng pahayag sa mga mamamahayag ang mga suspect. Sa ibang balita, hindi umano kumbinsido si Defense Secretary Voltaire Gasmin sa pag-ako ng Islamic State o IS sa nangyaring engkwentro sa Basila noong Sabado na ikinasawi ng 18 sundalo at ng 30 Abu Sayyaf. Ayon sa kalihim, may tuturing na IS-inspired ang pangyayari at hindi talaga mismong mga miyembro ng IS ang mga nasa likod noon. Maaari umanong panibagong taktika na naman iyon ng Abu Sayyaf para mapansin sila ng IS. Nauna nang naghayag ang Abu Sayyaf ng pagsuporta sa Islamic State. Samantala, balik Pilipinas na ang pambansang kamao at Congressman Manny Pacquiao. Ito ay kasunod ng matagumpay niyang laban kontra sa isa pang boxing champion na si Timothy Bradley. Bit-bit ni Pacquiao ang kanyang World Boxing Organization, WBO, International Welterweight Belt sa panalo niya kay Bradley. Nag-motorcade si Pacquiao sa Metro Manila at nagpasalamat sa poong may kapal at sa suporta ng sambayanang Pilipino. Wala naman siyang nabanggit hinggil sa naunan niyang sinasabing pagre-retiro sa boxing. Nianig ng magnitude 6 na lindol ang Zamboanga del Norte. Malakas-lakas ang lindol na naramdaman sa Zamboanga City, Baligian at Labason Towns at Liloy sa Zamboanga del Norte at Dipolog City. Babala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, posibleng magdulot ng pinsala ang lindol at may aftershocks pang mararanasan. 3 tao ang napaulat na bahagyang nasugatan nang bumagsak ang pader ng kanilang bahay ng maganap ang lindol. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.